Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Nädala tegija. Tegijaid hoiab Itella Smartpost.
Nädala tegija alustab. Tere päevast. Ja selle nädala tegijaks valisin ettevõtte Eesti Energia. Põhjus väga lihtne, just sellel nädalal on avalikkuses väga ägedalt tõusatunud uudised, kus Eesti Energia on selle aasta algusest juba 4-500 inimest koondanud, aga jutud käivad veel sellest, et aasta jooksul kuni 1300 inimest võivad minna sundpuhkusele, neid võib oodata palga vähenemine, ja võib oodata ka üldsegi koondamine, siin nüüd on mitmeid muutujaid. Ja kogu sellest tõusatunud temaatikast, sest asjadel on lõppude lõpuks ka põhjused, räägime täna Eesti Energia juhi Ando Sutteriga. Tere päevast!
Tere päevast!
No ma ei tea, see CO2 ja Vene elekter Eesti turul, need on tegelikult juba väga-väga vanad asjad ja Eestis on kombeks, et asjad tulevad alati hästi suure üllatusena ja eriti suure üllatusena poliitikutele. Et no sellel nädalal ma kahtlustan, et teie ettevõttes tegelikult juba natuke pikemat aega tead olnud asjad tulid ukse peale. Räägime kõigepealt numbrid lahti, et mis see tegelik seis praegu on, et on kuskil kirjutatud 400 inimest koondatud, kuskil 500, kuskil öeldakse 1500 inimest on veel mingi ohu all, teisel pool 1300, mis need tegelikud arvud on ja siis lähme põhjuste juurde.
Ja, et eks ongi, emotsioon tuleb kõigepealt ja siis tulevad argumentid ja faktid, et tegelikult meil on Narvas kokku siis võib niimoodi jämedalt öelda kolm gruppi elektrivootmisvõimsusi, 3x700 megavatti, 700, kokku 2100 megavatti. Nüüd see kõige vanem 700 megavatti, see on siis see osa, mis on juba hästi ammu otsustatud vist 2009 või...
Ja umbes 10 aastat ja, tagasi.
Igal juhul enne minu aega, et neid elektriama blokke siis ei viida vastavusse Euroopa tööstusheitme direktiiviga, neile ei paigaldud filtreid ja nendel olid piiratud töötunnid, mis tegelikult sellel aastal pididki täis saama ja nende välja viimine turult ja ka sulgemine, lõplik sulgemine oli ammu otsustatud. Ja nüüd see esimene 500 töökohta, kellest umbes 350 on koondatud, siis on tähtajalised töölepingud oma soovil lahkunud kokku umbes 500 inimest. See oli ka ette planeeritud, nendest enamus on pensioniaalised, osadel on paar aastat pensioni jäänud, nendele me pakume siis ettevõtte pensionit nii kauaks, kuni nad hakkavad riikliku pensioni saama. See kõik oli pikalt planeeritud inimestele teada ja see kindlasti ei tulnud üllatusena. Nüüd see, mis puudutab seda 700 megavatti, ehk siis see, mis tegelikult oli investeeritud, kus olid väävli lämmastiku tolmufiltrid paigaldatud ja vastavusse viidud Euroopa Liidu nõuetega, et nad saaksid edasi töötada. Aga ta selgelt on siiski päris vana tootmisvara, et ta ei ole liiga efektiivne ja tegelikult miks omal ajal otsustati, et nad peavad jääma, see oli just Eesti varustuskindluse mõttes, et hetkel kui nad on maja, siis nad on olemas ja saavad toota. Nüüd need on jah tõsiselt löögi all, sellepärast et olukorras, kus ütleme need vanemad blokid emiteerivad umbes 1,2 tonni CO2 ühe megavatt-tunni kohta ja CO2 maksab muud jämedalt 25 eurot tonni kohta täna, ehk siis 30 eurot megavatt-tunni kohta oma hinnas on maks. Ja kui me räägime sellest, elektrind on natukene alla siin 50 euro, 45 eurot kuskil, siis 2/3 sellest tuleks meil maksun ära maksta. Nüüd palkadeks ja põlevkivi eest maksmiseks seal eriti enam raha üle ei jää, nii et sellistel tingimustel eriti siis arvestades seda, et Venemalt tuleb elektrit sisse, mis on võib-olla tõesti natukene väiksema siis süsiniku intensiivsusega, sest seal on tuumaelektrijaamu, gaasielektrijaamu, aga siiski meil on tegelikult täiesti võimatu konkureerida. Ja mis siis ees ootab? tegelikult jah , vastab tõele , et me andsime töötajatele teada , et peale korralisi suviseid puhkuseid võib ees oodata ka nii-öelda sundpuhkuseid , et me pikendame neid puhkusi lihtsalt seoses sellega , et meil on praegu põlevkivilaod on ääreni põlevkivi täis ja me peame neid optimeerima ja selle tõttu natukene põlevkivi kaevandamist kokku tõmbama või ajutiselt vähendama vähemalt  ja me otsime lahendusi , selle turumoonutuse kõrvaldamiseks , me räägime praegu valitsusega läbi seda , kui palju riigil päriselt on reservi tootmisvõimsusi vaja ja kui need , seda reservi on vaja , siis me selle kindlasti reservi alles jätame , aga see maksab midagi , nii et seda me räägime praegu läbi ja siis kõik muud variandid , mis siin laual on , nii et ma usun , et jah , suve lõpuks me oleme selgemad , hiljemalt septembris me saame siis ka täpsemad otsused teha .
No see CO2 teema , et ma vaatan , et poliitikud on käitunud noh , mõnes asjas tõesti nagu suure üllatusena , et teiselt poolt noh , korra juba saate algul tuli see ka välja teie enda jutust , et need plaanid CO2 emissiooni vähendamiseks või CO2 nagu Eesti Energia poolt õhku laskmise vähendamiseks , see kõik tegelikult ju on olnud pikaajaline , et Eesti Energia on kuskilt selle , ma julgen öelda , sajandi esimese kümnendi keskpaigas plaane teinud ja noh , kogu ühiskond on ju vastu võtnud asju väga positiivselt , et saastamist tuleb vähendada , räägitakse alternatiivsetest asjadest , et kõik on justkui vastavalt sellele läinud ja ometi on see , et kui sellel hetkel , kui selgub , et see paha tootmine , jutumärkides paha , aga noh , ütleme mustav ja keskkonda võib-olla mitte nii hästi hoidev tootmine kokku tõmbub , siis kõik ehmatavad , et tegelikult sellist ettevõtet on päris keeruline juhtida , kui sa pead kogu see aeg täitma noh , kuidas ma ütlen , ootamatuid ootusi .
Tegelikult seda ettevõtet ei ole selles mõttes raske juhtida , et kui mina 2014 alustasin , siis mina sain oma lauale omaniku ootuste paberi ja seal on väga selgelt ka nii-öelda kvantifitseeritud välja toodud eesmärk süsiniku intensiivsuse vähendamiseks ja ka aastates ja see omaniku ootus ei ole vahepeal muutunud ja selles suunas me liigume , nii et tänu sellele näiteks on Eesti Energias saanud tänaseks üks piirkonna suurimaid taastuvenergia tootjaid , et noh , ma ütleks , et kui esimeses kvartalis meil põlevkivist toodetud elektri hulk umbes kolmandiku võrra kahanes , võrreldes eelmise aastaga , aga taastuvenergia hulk peaaegu kahekordistus . nii et me liigume väga jõudsalt selles suunas , aga seesama ebaaus konkurentsiolukord siis turul tegelikult puudutab ka taastuvenergia investeeringuid , nii et see ei ole kaugeltki ainult nii-öelda Ida-Virumaa inimeste probleem , et tegelikult CO2 poliitika või kliimapoliitika eesmärk , mida läbi CO2 hinna siis Euroopas aetakse , on ju see , et taastuvenergia saaks tulla turule ilma täiendavate subsiidiumiteta ja seda tahaks meiegi väga teha , aga kui me , täna on ikkagi reaalsus see , et Kaliningradis ehitatakse massiivset gaasielektrijaamasid ja kurioosumina kohe avatakse ka söeelektrijaam , millel on vaba ligipääs Baltikumi turule ja CO2 kaubanduses nad ei osale , siis see teeb tegelikult võimatuks ka taastuvenergia arendamise ilma toetusteta .
Siinkohal kuulame pisut reklaami , jätkame juttu Eesti Energia juhi Ando Sutteriga pärast seda .
nädala tegija . Tegijaid hoiab Itella Smartpost .
nädala tegija jätkab , täna räägime Eesti energeetikast , kui nii võib öelda , ja elektritootmisest , aga ka ettevõttest Eesti Energia laiemalt , saates külas ettevõtte juhatuse esimees Ando Sutter . Sellest CO2-st , no veel lõpetuseks selle teema juurde , et CO2 hind , et tegelikult ta on ju ka viimasel ajal kasvanud päris jõudsalt , kui ma õigesti siin statistikat vaatasin , et kas selline hinnatõus on ka nagu ette prognoositav olnud või see on pigem üllatus olnud ?
Jah , teeme sellega siis selgeks , et mis see CO2 hind on ja kust ta tuleb , et tegelikult on tegemist turuga ja hind kujuneb siis turul . ja nagu me oleme koolis õppinud , et turul hind kujuneb nõudluse ja pakkumise vahekorrast ja nii ka CO2 hind , aga paraku CO2 turul nii nõudlus kui pakkumine on poliitiliselt mõjutatud ja seda mõjutatakse ja oluliselt ja pidevalt nüüd poliitilised soovid ja nende muutused ei ole ette prognoositavad ja selle tõttu noh , võib-olla näitena võib siin tuua Prantsusmaa hiljutise aktsiooni , kus valitsus läks jõuliselt nii-öelda keskkonnaprogrammi ellu viima , ilmusid kollased vestid ja kohe tehti kolm sammu tagasi , nii et selles mõttes see kõik , mis on poliitiline , seda ette prognoosida on väga keeruline . Nüüd miks CO2 hind kiiresti üles läks , sellepärast et tehti poliitiline otsus nii-öelda turu stabiilsuse reservi moodustamiseks CO2 kvootides , mis tähendab seda , et iga aasta hakatakse mingi kogus pakkumist arvama turureservi , võetakse lihtsalt turult ära . ja loomulikult , kui pakkumine väheneb , siis ka hind läheb üles . ja see on põhjustanud seda , et siin siis eelmise aasta kuskil teisest poolest selle aasta jaanuari-veebruari hind tõusis 5 korda . ja see ei ole mitte 20%, aga 5 korda ja loomulikult kõik siis sellest tuleneb nii-öelda , et noh , võime öelda , et see muutus põhjustab struktuurseid muutusi .
Tuleme nüüd ühe teise teema või teise küsimuse juurde , mis selle praeguse teemaga on väga aktiivselt ka ajakirjanduses tõstatunud , et noh , teie väidate ja üldiselt on see ka teada , et Venemaa elekter tegelikult ikkagi meie turule , ma ei mõtle nüüd ainult Eesti turgu , vaid ka Põhjamaad , Baltikum tervikuna jõuab . no Eleringi juht Taavi Veskimägi käis mul mõned nädalad tagasi siin saates ja noh , tookord oli juttu küll sellest , et me loeme Euroopaga paremad ühendused ja noh , see on suur võitja , et Vene elekter noh , piltlikult öeldes või see Vene elektriühendus , mis meil siiamaani töötab , et sellest lahti saada , tema nagu väidab , et Eestisse otse Venemaalt elektrit ei tule . noh , see on ühes mõttes õige , aga teiselt poolt on see , et noh , me teame , et Leedus on odav elektrisurve poliitiliselt alati väga tugev olnud , selle kaudu see elekter tegelikult turule tuleb ja ta ikkagi meid mõjutab ja noh , siin võib ju vaadata , et kogu Põhjamaades see osakaal on noh , mitte väga suur , ma ei mäleta , 3-4%, aga kui me nüüd võtame , et ta valdavalt jääb siia meid mõjutama Balti riikides , siis see osakaal ikkagi on nii mõjus , et ta ikkagi mõjutab kuigi palju seda turgu , on nii ?
Teeme selle kõigepealt selgeks , et seda turgu defineerida ja Taavi Veskimägi muidugi on seda turgu erinevates olukordades suhteliselt ka erinevalt defineerinud , et tõepoolest võime ühtepidi öelda , et terve Euroopa Liit on integreeritud üheks elektrituruks täna ja noh , teoreetiliselt ta niimoodi ongi , et ütleme , et kui Põhja-Saksamaal on palju tuult , siis ta annab kaudselt tunda ka Eestis , et meil on hinnad odavamad ja vastupidi , kui on külm ja tuulevaikne , siis on hinnad igal pool kõrged isegi Hispaanias . Aga siin on üks väga oluline asi , millest me peame aru saama , et hinnad tegelikult on sarnased ainult siis , kui on igal pool piisavalt ülekandevõimsusi . ja meile lähemad sellised üsna pidevad ülekandevõimsuste puudused on Soome ja Rootsi vahel ja Leedu ja Rootsi vahel , mis tegelikult tingib seda , et meie selline turupiirkond , kus me ikkagi võime nagu vaadata mõjusid , on Soome , Eesti , Läti ja Leedu . selle turupiirkonna suurus on umbes 100 teravatt-tundi aastas ja selleks aastaks me prognoosime , et Vene elektrit tuleb circa 20 teravatt-tundi ehk 20% selle siis turupiirkonna mahust . ja see mõju on märgatav . nüüd mis puudutab seda , et Eestisse Vene elektrit ei tule , see on ka natukene selline savijalgadel väide , sellepärast et Balti süsteemi operaatorid , sealhulgas ka Taavi Veskimägi , on alla kirjutanud kokkuleppele , mis siis sätestab seda , et kommertskasutuseks ehk nii-öelda kaubandus Vene elektriga käib üle Valgevene-Leedu piiri ja sinna allokeeritakse siis kõik idasuunaline võimsus . ja see on Balti süsteemi operaatorite kokkulepe ja kindlasti Taavi Veskimäele see teadmata ei ole , nii et sealt tuleb see elekter sisse , lisaks tuleb elektrit sisse ka järjest rohkem Kaliningradist ja piirkonda tuleb veel Vene elektrit sisse siis Vene ja Soome piiri pealt , nii et need kolm punkti on see , kus Vene elektrikaubandus toimub .
kas teoreetiliselt , noh , ma ei mõtle nüüd tehnilise poole pealt , vaid kas poliitiliselt või mingite muude kokkulepetega on mingi võimalus , et näiteks Euroopa Liidu riigid kõik , noh , kes täna Vene elektrit mingitel kaalutlustel , tihti on seal ikka oma kasu mängus , aga turule lasevad , et võiksid kokku leppida , et ärme seda tee , sest noh , sellega me tegelikult iseenda , kuidas siis öelda , varustuskindlust või iseenda noh , seda ei saa öelda , et tarbijat kaitseme , sest tarbija võib sellest elektrist vastupidi võita , aga et on mingi võimalus , et seda kokkulepet sõlmitakse kuskil ?
Mina olen selgelt seda meelt , et turg peab olema avatud , olgu see elekter pärit ükskõik kust kohast , kas või Türgist , et see ei peaks probleem olema , sest rohkem konkurentsi on alati elu edasi viinud , aga ta peaks olema siin turul võrdsetel tingimustel . nii et kui need võrdsed tingimused luua , näiteks ma toon lihtsalt ühe sellise kurioosse näite , et alates turu avanemisest ei ole Eestist mitte ühtegi megavatt-tundi liikunud Vene poole . ehk piir on alati töötanud ühtepidi , et Venemaalt Eestisse on olnud kogu aeg võimalik elektrit piiramatult müüa , aga Eestist Venemaale mitte ühtegi megavatt-tundi . et noh , see kindlasti võrdne ei ole . samamoodi kõik need keskkonnanõuded , see on tegelikult ju väärtuspõhisus , mida me Euroopa Liidus rakendame , me oleme otsustanud nii-öelda maailma kliimamuutuse vastu Euroopa Liidus siis võtta juhtrolli , oleme otsustanud , et noh , ilmtingimata need muutused teevad meil energia kallimaks , siin ei ole kahtlustki , aga see on selline väärtuspõhine otsus . ja nüüd , kui me seda tahame tõesti vedada , siis me peame andma ka oma nii-öelda piirialadel väga selge sõnumi , et kui te siin turul tahate toimetada , siis siin tuleb mängida nende mängureeglite järgi . ja minul ei ole mitte midagi selle vastu , kui Venemaa elekter ka siin osaleb , aga need tingimused peavad olema võrdsed .
aga ma veel noh , nagu täpsustan , et see küsimuse loogika on , et noh , te olete juures olnud ettevõttena , näinud , et mis riikide tasemel mõeldakse , noh , ma ei tea , Leedus või Soomes , et võib selline asi reaalne olla või pigem on selline noh , pisut , kuidas ma ütlen , omakasupüüdlik väike koostöö või väike odavama elektriturule tulek on , see tung on tugevam kui selline väärtuspõhine kokkulepe .
Ja loomulikult ma olen väga lähedalt näinud pealt ja kuulnud ka , kuidas poliitikud arutavad , et kui me nii-öelda muutuks väärtuspõhiseks , et kui palju see meie valijatele nii-öelda maksma läheb ja need kaalutlused on selgelt pragmaatilised , aga noh , seda ma nimetan nii-öelda kahepalgelisuseks ja silmakirjalikkuseks , sest siis me oleks pidanud aktiivselt võitlema Euroopa Liidu kliimapoliitika vastu , et seda me ju teinud ei ole . ja kui me oleme sellele alla kirjutanud ja otsustanud , et taastuvenergia on meie tulevik ja süsiniku intensiivsus peab kahanema , siis me peaks seda ka nii-öelda lõpuni toetama . või siis ütlema , et see kliimapoliitika on läbi kukkunud ja me peame selle tagasi pöörama , et siin nagu selliseid vahepealseid variante ei tohiks olla , aga täna tundub , et räägime ühte ja teeme teist .
siinkohal kuulame pisut reklaami , uudiseid , jätkame juttu Hando Sutteriga pärast seda .
nädala tegija . Tegijaid hoiab Itella Smartpost .
nädala tegija jätkab , täna räägime energeetikast , lähtudes küll sellest noh , võib-olla pisut kurvast uudisest , et inimesed kaotavad töö , aga teiselt poolt lähtudes ka sellest , et meie keskkond muutub puhtamaks ja Eesti Energia üritab täita enda ette seatud eesmärke ja muutuda ka puhtama energia tootjaks . Räägime nüüd sellest , millised on võimalused , et noh , üks asi avalikkuses , poliitikud loomulikult , kellele poliitikust meeldib minna audientsi ette ja öelda , et jah , 1000 või 1500 või 2000 inimest jäävad töötuks , teiselt poolt me oleme juba siin saates ära rääkinud , et noh , tegu on olnud mõnes mõttes vähemalt pikaajalise puhtama energia tootmise plaaniga ja nüüd noh , jutuks on tulnud erinevad pakkumised , et küsin teilt ettevõtte juhina , et siin rahandusminister Martin Helme on päris mitu ideed välja pakkunud , ühe ta ütles , pakkus teatud tolle välja , noh see me juba vist tegelikult esimese saatetunni lõpus jõudsime sinna , et ilmselt Leedul või Soomel või mõnel sellisel riigil , kes noh , täna juba kasutab seda Vene odavama elektrieelist , ei ole ju mingit loogilist põhjendust tolle panna ja minu arvates siseriik või noh , ütleme siis Euroopa Liidu siseselt panna Eestil omaette mingeid tolle kuskile on peaaegu võimatu . on mu loogika õige ?
Jah, tegelikult ma pean jällegi tunnistama võib-olla kuulajate pettumuseks, et meil on tänase valitsusega selle probleemi lahendamiseks päris konstruktiivne koostöö ja võib-olla natukene õnnetult sattusime niimoodi valitsuse vahetuse aja peale selle probleemiga, et tegelikult kohe kuus valitsus paikase hakati ka meie probleemiga tegelema ja me oleme siin neid variante ka pidevalt arutanud ja ega siin liiga lihtsaid lahendusi ei ole, see vastab ka tõele, aga hästi jämedalt võib öelda, et neid lahendusi on kolm. Üks on siis selle turumoonutuse likvideerimine, kaks on see, et tuleb nii-öelda riiklikult väga selgeks saada, et millist elektritootmise reservi me vajame, sellepärast, et see on enne kui midagi lõplikult kinni panna, tuleb väga selgelt läbi kaaluda, et kas ja kui palju meil on vaja reservi omada, noh, võib-olla silmas pidades lähiaastat, aga ka aastat 2025, kui meil seisab ees lõplik Venemaa elektrisüsteemist eraldumine, ja kolmas on siis variant, mida nende tootmisvahendiga saaks veel teha, seal hulgas näiteks toota taastuvenergiat. Me teame seda, et soojuselektrijaam suudab põletada ka muud peale põlevkivi ja üks variant on suurendada oluliselt siis biomassi kasutust ja tootagi siis fossiilse elektri asemel hoopiski taastuvenergiat ja seda üsna konkurentsivõimeliselt ja päris suures mahus. Et need on jämedalt need kolm võimalust.
No te selle turumoonutuse likvideerimise all ilmselt noh, pidasite ka siis neid tolle mingil määral nagu variandina või pigem see ikka ei ole?
Jah, kaks võimalust. Üks on see, et kehtestada nüüd siis perimeetri maksustamine ja mina selgelt olen seda meelt, et see peaks olema selle sama kliimapoliitikas tulenev ja ta võiks siis võrduda Venemaa elektritootmise keskmine süsiniku intensiivsus, mille me oleme ka umbes välja arvutanud, et ta on ilmselt 0,45, noh ütlesin ennem, et meie oma natuke üle ühe, ilmselt selgelt on ta väiksem, korda siis hetke süsiniku maks Euroopa Liidu turul. Ma arvan, et seda oleks päris lihtne põhjendada ja ta on selgelt väärtuses põhinev ja kui me tahaks päriselt oma töö ära teha, siis me peaks selle välja ütlema. Nüüd tehniliselt ilmselt on raske teha, siin on mängitud erinevate muude maksumõtetega ja ma mõistan, et noh, päris täis lahendust ilmselt siin teha on keeruline, aga igal juhul sellega tegutsetakse, räägitakse läbi ka Brüsseliga ja Brüssel saab vähemalt aru, et see probleem on. Nüüd teine variant on see, et kui seda ei õnnestu teha, siis peaks tegelikult meie tootjatele kompenseerimaks seda nii-öelda maksuvaba elektri sissetulekud mingis osas eraldama tasuta süsiniku kvooti. Ja võib-olla seda on lihtsam teha, aga noh, põhimõtteliselt vastus on meie jaoks üks, eks ole, et me saaksime uuesti nii-öelda konkureerida turul.
See reservivajadus, ma saan aru, et selle mõttega tegelikult taakub natuke ka see jutt, mida võib-olla majandusminister Taavi Aas noh, sellise lõppresultaadina välja pakkus, et teatud inimesi võiks hoida tööl nii, et noh, hetkel nad ei tööta, aga see tegelikult haakub selle reserviga, et inimesed on valmis ja kui vaja on, siis tullakse välja ja see tegelikult on piltlikult öeldes riikliku reservi tagamine. Saan ma mõttest õigesti aru?
Jah, et seda võib vaadata läbi töökohtadega. Minu arust palju olulisem on see, et ühel hetkel, kui seda 700 megavatti siin piirkondliku elektriturul on vaja ja me oleme selle nii-öelda lõplikult kinni pannud ja seda ei ole, siis seda ei ole võimalik homme käima panna, sest need inimesed on siiski üsna spetsiifilise väljaõppega, nad on kogenud omal alal sellise töötegijaid paljudel erialadel Eestis tegelikult mujal ei olegi ja nad seda tööd oskavad. Kui me nüüd selle seltskonna laiali saadaksime ja siis ühel hetkel ikkagi selgub, et on vaja, et elektrijaama võimsust oleks vaja olnud, siis seda kiiresti käima panna ei ole võimalik ja võib-olla isegi me ei ole seda tehnilist valmisolekut toidnud, nii et selle tõttu tõesti, et kui me tahame olla valmis mingisuguse ette teatamisega seda võimsust kasutama, siis me peame jah, nii-öelda piltlikult need inimesed hoidma valmis.
Ma sel nädalal kuulsin, et te olete käinud ka Riigikogu vähemalt ühes fraktsioonis, aga võib-olla ka rohkemates rääkimas seda biomassi teemat, sest see on see noh, kolmas punkt, mida te mainisite, et saaks tootmisvahendeid kasutada pisut teiste võimalustega ja hoopis teise maksu, kuidas ma ütlen, koormusega, et no ma ei tea , et kuidas teile nende kohtumiste järel on tundunud , et kuidas erinevad poliitilised jõud sellesse biomassi põletamisse suhtuvad , et tegelikult ma vanast ajast arutades jõudsin sellise järelduseni , et iseenesest tänane koalitsioon võiks seda täitsa toetada , et noh , Reformierakond on sellele mulle täiesti arusaamatul põhjusel alati vastu olnud , aga et mis see tänane kaardipilt teile tundub , on siin mingi loogiline nagu eeldus , ootus ?
Mulle tundub , et see on täna täiesti reaalne ja noh , ütleme , et jällegi , et me ei taha ju siin mingit erikohtlemist , me tahame saada võrdseid tingimusi ja kui me näiteks Tallinnas , Tartus , Pärnus , Paides kütame linnasid koostootmisjaamades ju praktiliselt ainult biomassiga ja kõik nad saavad nii-öelda efektiivse koostootmise toetust ja taastuvenergia tootmise toetust , siis Narva ei saa sentigi . Nüüd olukorras , kus CO2 hind on kõrge , me peaks minema tegelikult Narva sooja hinda tõstma , siis see on nagu natukene ülekohtune , et noh , Balti elektrijaam , mis ühtlasi kütab ka Narva linna ja Narva linn on suuruselt teine kaugküttesüsteem Eestis , et oleks ju täiesti loogiline , et me saaksime samad tingimused ja me saaksime Narvas toota taastuvenergiat ja sellest ka toetust , nii nagu kõik teised linnad saavad . ja teine asi , et kui Eestist väga suur osa energeetilist puitu toodetakse pelletiteks ja see pellet rändab Eestist põhiliselt Taani ja Inglismaale ja seal ta läheb siis omakorda elektrijaamadesse ja toodetakse elektriks ja veel väga suur osa üsna sarnastes elektrijaamades , nagu meil Narvas on , siis noh , ei ole nagu kuidagi põhjendatud see , et me ei tohi seda sama asja teha Eestis . ja kui me oleme siis lõpuks nagu samal energiaturul , siis peaks konkurents otsustama , et kas siis sellest Eesti energeetilisest puidust tehakse pelleteid ja põletatakse Inglismaal ahjus või tehakse haket ja toodetakse samas elektrit . ja kui me siit natukene mõtleme edasi , et kui Raul Kirjanen ütleb , et siis alupuit läheb kallimaks , noh , mina ütleks , et kui me pelleti tootmise ära lõpetaks , siis alupuit läheks odavamaks . et see on jah , turg ongi niimoodi , et kui nõudlust on vähem , siis hinnad on madalamad ja see kõik vastab tõele . aga miks me siis ühe nii-öelda turuosalise peaks nagu jõuga välistama , et Eesti Energia palub lihtsalt võimalust turul osaleda .
minu arvates on ka see väga , väga loogiline , aga te juba tõite selle teema ka sisse , et see Narva soojuse hind , et noh , ma olen vaadanud , et avalikkuses debatis see veel ei ole läbi käinud , aga tegelikult või ma ei ole vähemalt tähele pannud , aga ise vanasti energeetikas asjasse kokku puutus , ma alati teadsin , et seal on noh , et see on nagu selline teatud sotsioloogiline miinikoht ka , et eks kindlasti tänasel valitsusel on siin väga mõelda vaja , sest tõepoolest , kui kõik need riskid nüüd rakenduvad , siis teoorias ega teil ühel hetkel ei jäägi muud üle , te peate ikkagi sooja hinda tõstma , komponendid ju muutuvad .
Vastab tõele , et tegelikult juba sellest sügisest , kui noh , kõik need sisendhinnad on sellised , see on ju reguleeritud hind ja ega me ei saa sooja hinda teha odavamaks , kui ta tegelikult on , et meil ei ole mitte mingit varianti vältida hinnatõusu , juhul kui näiteks noh , me ei saa biomassi ja siis siseriiklikku toetust . et see kindlasti vastab tõele , jah .
siinkohal kuulame pisut reklaami veel ja jätkame juttu Ando Sutteriga pärast seda .
nädala tegija . tegijaid hoiab Itella Smartpost
nädala tegija jätkab , räägime Eesti Energiast ja energeetikast , aga Eesti Energiast kui ettevõttest ka pisut laiemalt . Saates külas Ando Sutter , ettevõtte juht , mina olen Meelis Atonen . no üks alternatiiv , mida on ju tegelikult kogu see aeg räägitud põlevkivist elektrienergia tootmisele , on see , et toota õli . ja noh , tegelikult Eesti Energia on siin juba algust teinud , kas see Enefit 280 , see esimene jaam on nüüd täisvõimsusel tööl ja kõik toimib ja see küll alustati enne teie algust , aga seal olid ehitajal , mäletagi , Alstom oli vist või , et seal olid suured vaidlused ja asjad venisid , aga et nüüd on see kõik läbi ?
jaa , tõepoolest Enefit meil töötab kenasti ja me oleme esimeses kvartalis ka nüüd pikema perioodi jooksul saanud toodangut , mis ületab kunagi projekteeritud siis toodangu eesmärki , nii et toimib hästi ja tõesti see käivitamisperiood oli pikem kui plaanitud, aga tegemist on ka üsna keerulise tehnoloogiaga, ta on selline integreeritud unikaalne, tegelikult täna parim võimalik tehnoloogia põlevkivist ja kindlasti kõige efektiivsem tehnoloogia, mida üldse põlevkivist on võimalik teha ja ka keskkonna mõttes kõige puhtam, aga täna oleme tunneme ennast päris kindlalt selle tehnoloogiaga ja tehasega ja toodab kenasti, ka õlihinnad on täna päris head, nii et me teenime ka raha ja seal on jah, ütleme see osa, mis sisendab meile põlevkivi energeetika puhul optimismi.
Kas kõik see nüüd optimism, et on vahepeal, kuna see kõik venis, siis ma saan aru, et olid võib-olla ka mingid kahtlused ka riiklikul tasemel, kas see nüüd viia selleni, et õlitehaste jätk on töösse minemas?
Eks seda jätku me oleme ka ju kogu aeg ette valmistanud ja siin on see ettevalmistus nii suurte projektide puhul ongi pikaajaline ja hästi mitme tööliiniga. Ja kui me võib-olla üks selline lihtsam asi, millest väga palju räägita, aga iga sellise suure investeeringu tegemine eeldab detailplaneeringut. Ja me teame, et Eestis on viimasel väga suured tööstusobjektid lõplikult jäänud tegemata selle tõttu, et planeeringud ei ole lihtsalt õnnestunud. Ja tegelikult oli see õlitehas ka üsna sarnases olukorras päris pikalt sellepärast, et kohalik omavalitsus ei olnud mitte kuidagi motiveeritud lubama siis tootmist laiendada seal Auveres, sellepärast et nemad põhimõtteliselt ei oleks saanud sellest mitte midagi. Ja tegelikult Riigikogu eelmise aasta lõpus võttis vastu ühe seaduse muudatuse, seaduseelnõu 660 on lausa meeldejäänud number, et mis siis tegelikult suunas kohalikul omavalitsusele sellest põlevkivist, mis töödeldakse enne territooriumil ka rohkem tulu ja asjad hakkasid liikuma, täna on detailplaneering vastu võetud ja on avalikustamise etapis, et me loodame, et see on siin suveks ka korras, nii et see on kindlasti nüüd üks asja, et ilma sellet ei oleks me teinud mitte midagi. Ja siin on olnud paljud inimeste päris head koostööd nii meil ettevõtte poolt kui ka kohaliku omavalitsuse riigitasandel riigikogus. See probleem oli teadvustatud ja lahendus leiti, nii et see on selline positiivne näide. Nüüd teine pool on sellise projekti projekteerimine ja see on käinud juba pikemat aega. Siin on Eesti, Soome, Saksamaa insenerite koostöö ja praegult on kokku lepitud, et eelprojekteerimine on septembri kuuks valmis ja siis oleks võimalik hakata tegema investeerimisotsust. Nii et see töö on käinud, ma ütleks, viimased 3 aastat ja on läinud praegu plaanipäraselt, et siin mitte mingisugust venitamist kindlasti ei ole.
Me rääksime sellest, et Eesti Energia on pikalt valmistunud selleks, et põlevkivi osakaal energiatootmises väheneks ja teiselt poolt olete ju ükski ettevõtte ei saa turul jääda vaatama, et milleski loobuma, aga juurde midagi ei saa ja selles mõttes teie tegevus taastuvenergeetikas on väga muljetavaldav olnud, et veel ka 4 energia ost möödunud aastal, see vist sai aasta lõpus seal lõpliku kinnituse konkurentsiametist ja see kõik on nüüd tekitanud olukorra, kus Eesti Energia ongi kõige suurem taastuvenergia tootja Eestis, et kui suuri võimalused ja selles valdkonnas veel edasi nagu arendusteks näete?
Tegelikult väga suuri ja kindla peale taastuvenergial on tulevikku, et kui me võtame siin tänase maisma tuuleparkide oma hinna, mis hakkab sinna juba 40 euro kanti minema ja ka päiksetehnoloogia, mis on väga kiiresti arenenud ja täiesti õigustab ennast ära ka Eestis, kus me võib-olla arvame, et meil päikest liiga palju ei ole, seda just kohalike ja väike tootmistena tarbija juures, et iga aasta kõik need eeldused, mis on tehtud tuleviku suhtes, on osutunud valeks, see tähendab, tehnoloogia on arenenud kiiremini ja kindlasti on siin väga palju võimalusi, et ka salvestustehnoloogia areneb kiiresti, mis võimaldab tegelikult tarbija juures ka näiteks päikeseenergiat salvestada või tuuleenergiat ja tarbida seda siis kas siis, kui päikest ei ole või siis, kui on turul parasti väga kõrged hinnad, nii et kõik see annab tegelikult tarbijatele täiesti uued võimalused ja Eesti Energiana me tahame olla kindlasti selle arenguga kaasas. Me vaatame turupiirkonda natukene laiemalt kui Eesti meil on päris muljetavaldav projektide pipeline , mida me saaksime kiiresti edasi viia , nii et noh , meil on ka riigi poolt mandaat antud kaasata kapitali erainvestorite käest ja tegelikult noh , ise arvan , et oleks ju selline positiivne investeerimiscase , et puhtam tulevikuenergia , samas üsna garanteeritud rahavooga ja ka ilmselt dividendiaktsia , nii et selliseid meil liiga palju ei ole .
Aktsiast ja rahast rääkides , et kõigepealt võib-olla siis raha poolest , et noh , te ettevõttena olete riigieelarvesse päris palju raha aastate jooksul maksnud ja kas mõnikord on olnud ka selline tunne , et riigi ootus omanikuna raha saada on liiga suur , et tuleviku plaane teha või tuleviku investeeringuid teha või on siin ettevõttega alati arvestatud ja ütleme siis tuleviku panustamine ei ole saanud kahjustada .
Eks see , et omanik tahab oma ettevõttest omaniku tulu saada , on mulle täiesti mõistetav ja siin ei ole mitte midagi ebaloomulikku , aga samas energiasektor iseenesest on väga-väga kapitaliintensiivne , et ja kui me tahame nii-öelda seda muutust edukalt läbida , siis meil ei ole lihtsalt teist varianti , kui me peame investeerima , aga investeerima peab targalt ja see investeering peab tootma siis tulevikus omanikule tulu , nii et me seda omaniku tulu peame vaatama pikemas perspektiivis , et kui me vaatame 10 aasta peale ja paneme erinevad stsenaariumid kõrvuti , siis me peaks tegelikult maksimeerima 10 aasta dividenditulu , mitte järgmise aasta oma , kui alati järgmise aasta probleem tundub kõige suurem , eks ole , omanikule , et ja ma arvan , et selle plaani järgi või selles usus me oleme ka kõiki neid investeeringuid plaaninud , et ettevõte oleks jätkusuutlikult valmis omanikule dividendi maksma .
No selle taastuvenergiaüksuse Enefit Green kohta on , ma ei mäleta , kas koalitsioonileppesse ka sai siis see sisse , aga vähemalt noh , jutud on olnud juba pikemat aega , et ühel hetkel ta mingile tasemele arendada ja siis erastada , et kui kaugel need arengud on ?
Jah , ma kahjuks ei olen andnud allkirja ja püha vaikimisvande , et ma päris detaile avalikustada ei saa , aga töö ilmselgelt selles suunas käib ja võib-olla sellised olulisemad asjad on siis see , et ja seesama Nelja Energia ostmine ja ettevõtete liitmine , mis on tänaseks lõpuni viidud , aga võttis üsna palju aega ka kohati meist mitteolenevatel põhjustel , see on nagu üks asi , aga teine asi on ka see , et see nüüd projektide portfoolio või see , millesse , mis tegelikult seda investorite kaasatavat raha tahame paigutada , et me tahame selle hästi selgeks saada ja kui me tuleme prospektiga välja , et kõik siis , kes seda kaaluvad , saavad sealt sellise noh , väga selge sõnumi ja usaldavad siis oma raha ettevõttesse , nii et sellega me tegeleme , aga kindlasti siit peaks juba õige varsti ka täpsemaid uudiseid tulema .
No mingi aeg tagasi Eesti Energia tollane juhtkond eesotsas Sandor Liivega väga aktiivselt töötas selle nimel , et Eesti Energia kui tervik võiks minna börsile , et täna tollal omanik pani pidurit , seal olid teatud argumendid , miks seda tehti , aeg on edasi läinud , et tegelikult Eestis Tallinna Sadama näide oli noh , päris hea , kuidas riigile kuuluv ettevõte börsile läks . On sellel teemal arutelusid olnud viimasel ajal valitsusega , ma saan aru , et Eesti Energia juht või Eesti Energia ise ei otsusta siin , aga on siin mingeid noh , kuidas ma ütlen , nägemusi või on pigem nii , et erastatakse üks üksus ja Eesti Energia ikkagi on kui strateegiline objekt riigi kaukas edasi ?
Ma arvan , et see aeg on natukene mööda lastud , et täna lihtsalt on keeruline Eesti Energiat tervikuna nii-öelda turule viia ja põhjus peitub siis selles , et kui taastuvenergia on äärmiselt populaarne , investorite silmis kõrgelt hinnatud ja ütleme , neid ettevõtte väärtusi , mida on sealt võimalik saada , need on tõesti noh , ütleme niimoodi isegi üllatavalt kõrged , kindlasti oleks ka võrguettevõte ehk Elektrilevi väärtus oleks kõrge , sest ta on selline stabiilne korraliku rahavooga ja selliseid investeeringuid otsitakse . Ka meie kliendiäri muideks , mis on märkamatult kasvanud ja muutunud ka niimoodi ärina päris arvestatavaks ka 6 riigis , oleks ilmselt investoritele päris huvitav , aga kui me nüüd jõuame selle juurde , mis on kõik põlevkiviga seotud , siis olenemata sellest , et meil on just õli tootmisega päris korralik kasumlikkus ja kohati isegi oluliselt parem kasumlikkus kui taastuvenergias , aga tõepoolest , et väga paljud fondid , investorid on välistanud võimaluse fossiilsetesse energiaallikatesse investeerida ja selle tõttu arvestades seda rahavooga kasumlikkust , see , mida me suudaks turult kaasata , on noh , minu arvates peen raha . ja kui me nüüd need kaks asja kokku paneksime , läheks kõige sellega turule , siis seal tekiks mingi keskmine ja see ei ole väga mõistlik tegevus , et tõesti praegu lihtsalt see vibe on selline investeerimismaailmas , et Eesti riigi seisukohalt jah , põlevkivi väärindada läbi õli tootmise on väga mõistlik , tootlus on hea , 10-20 aastat , see võib Eesti riigile tuua veel päris korralikult tulu , aga niimoodi investorite silmis ta liiga populaarne tegevus ei oleks .
Aitäh , Ando Sutter , edu teile ja edu Eesti Energiale , ma ütleks planeeritud puhtama ja parema energeetika energia tootmisel ja teiselt poolt ka põlevkivi paremal ärakasutamisel , jõudu .
aitäh .
nädala tegija . tegijaid hoiab Itella Smartpost .